καταγράφονται. Καλή σας μέρα, κυρία Μουλάκη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Αλίμονο. Μας ενδιαφέρει πάντα, κυρία Μουλάκη, να ενημερωνόμαστε πολύ περισσότερο από ανθρώπους που ζουν το θέμα από μέσα και έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ψυχές, συμπεριφορές, ανθρώπους που για πρώτη φορά μαθαίνουν, ας πούμε, αυτό το νέο, ότι κάτι έχουν. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται και πού πάμε με το θέμα της πρόληψης τελικά.
Το πιο σημαντικό, κύριε Παπαδάκη, είναι να μην μάθουν αυτό το νέο ποτέ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα και γενικώς να συζητάμε καθημερινά μεταξύ μας είναι ότι είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε μια καλή υγεία και να προλάβουμε την εμφάνιση καρκίνου χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε σημαντικά πράγματα, εκτός από να τροποποιήσουμε λίγο τις συνήθειές μας, τις καθημερινές μας συνήθειες. Αν διατηρήσουμε ένα υγιές σωματικό βάρος σε όλη μας τη ζωή, αν ασκούμαστε συστηματικά, λένε οι επιστήμονες, εμείς δηλαδή, ότι θα πρέπει να ασκούμαστε 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα, μέτρια σωματική άσκηση, όπως ένα γρήγορο περπάτημα, ας πούμε. Θα το πω αλλιώς, 5 χιλιόμετρα περπάτημα την ημέρα ή 3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετό για να διατηρήσουμε μια καλή σωματική υγεία. Να έχουμε μια υγιεινή, κριτική διατροφή, θα πω εγώ. Έχουμε όλα εδώ τα τρόφιμα να καταναλώσουμε που είναι μεγάλα σε θρεπτικά, μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και μικρή περιεκτικότητα σε όλα αυτά τα επεξεργασμένα, βιομηχανοποιημένα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά, που έχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, πολλές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και έχουν και χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ, να μην χρησιμοποιούμε συμπληρώματα διατροφής. Ο κόσμος πιστεύει ότι αν πάρει συμπληρώματα διατροφής αντί να κάνει μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει την πρόληψη του καρκίνου, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμα να είναι πρωταθλήτρια στο κάπνισμα σε όλη την Ευρώπη. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή ξεκινάει και το κάπνισμα από πολύ μικρές ηλικίες πλέον και βλέπουμε 13χρονα, 14χρονα παιδιά να καπνίζουν στους δρόμους, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και θα δεν πρέπει να ξεχνάμε και το παθητικό κάπνισμα που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει, αφού είμαστε στην Κρήτη και έχουμε συνέχεια ηλιοφάνεια, να προστατευόμαστε από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και το κυριότερο, να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας, αλλά και να εμβολιαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι για τα με τα δύο εμβόλια που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας και είναι τα μοναδικά που έχουμε για να προφυλαχθούμε από συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, και αυτά είναι το εμβόλιο κατά της υπατήτητας Β και του ιού HPV. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να θυμίσω ότι ο ιός HPV δεν προκαλεί μόνο καρκίνο τροχύλου της μήτρας στα κορίτσια και στις γυναίκες, προκαλεί καρκίνους και στα δύο φύλλα, όπως είναι ο καρκίνος του πέους, του προκτού, του στοματοφάρυγγα, η επίπτωση των οποίων αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε από εδώ ότι θα πρέπει να εμβολιάζονται αγόρια και κορίτσια μέχρι τα 12-13 έτη τους, έτσι ώστε να προλάβουμε να μειώσουμε την επίπτωση του καρκίνου γενικότερα που προκαλείται από τον HPV. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα επίσης δημόσιας υγείας και ένα στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, η εξάλληψη του HPV στην Ευρώπη.
Άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι όντως είναι στο χέρι μας, αλλά και ότι η πρωτογενής πρόληψη είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Εμείς έχουμε τρία όπλα στη διάθεσή μας, όπως είπατε πολύ σωστά, την πρωτογενή πρόληψη που παραμένει ο νούμερο ένας τρόπος αποτροπής για πολλές μορφές καρκίνου, την έγκαιρη διάγνωση, την δευτερογενή δηλαδή πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, έτσι ώστε να βρούμε τον καρκίνο στην αρχή του εφόσον υπάρξει και αυτό οδηγεί στην πλήρη ίαση στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών. Και βέβαια έχουμε και, τις καινοτόμες νέες εξοπλισμένες θεραπείες που ευτυχώς όλο ένα και περισσότερες ζωές σώζονται λόγω αυτών των νέων θεραπείων. Εκείνο όμως που επίσης θα πρέπει να πω είναι ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει μια αλματώδη αύξηση του καρκίνου σε νέους ανθρώπους. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι ο καρκίνος είναι μια νόσος της τρίτης ηλικίας, ότι δηλαδή τον πάθουμε όταν γεράσουμε. Όμως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι όλο και πιο περισσότεροι νέοι άνθρωποι διαγνώσκονται με καρκίνο και ένας καρκίνος που φαίνεται να αυξάνεται δραματικά σε ένα ποσοστό που είναι της τάξης του 80% τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου σε νέους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να τονίσω και με την ευκαιρία αυτή,
ναι.
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ειδικά σε οικογένειες που έχουν στο ιστορικό τους έστω και ένα περιστατικό καρκίνο σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού, θα πρέπει να ξεκινάει από τα 45 χρόνια με κολονοσκόπηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Δεν θα υπήρχε καρκίνος του παχαίους εντέρου αν όλοι οι άνθρωποι έκαναν κολονοσκόπηση. Έχουμε ένα πολύποδα, τον εξαιρούμε και δεν θα πάθουμε ποτέ καρκίνο. Είναι το κλειδί για να ζήσουμε περισσότερο, για να μην πάθουμε καρκίνο και να έχουμε μια πρόληψη που πραγματικά θα σώσει τη ζωή μας και θα πρέπει να μπει μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Όχι μόνο αυτά που λέμε συνήθως, κάντε μαστογραφία, κάντε μια ξωνική θώρακωση οι άνθρωποι που έχουν ένα ιστορικό καπνίσματος ή ένα PSA οι άντρες για να προλάβουμε τον καρκίνο του παχαίου εσωτέρου, αλλά και η κολονοσκόπηση πρέπει να μπει στη ζωή μας για να την έχουμε στο μυαλό μας σε πολύ νέες ηλικίες.
Και βεβαίως στέκομαι ιδιαίτερα στην ανάρτηση την δική σας, η οποία με συγκλονίζει από την μια πλευρά, γιατί αναφέρεστε στην μάχη που δίνει το ίδιο το μυαλό και η ψυχή του ασθενούς όταν διαγνωστεί, έτσι, ότι ενάντια στον καρκίνο δεν συμμετέχει μόνο το σώμα αλλά και η ψυχή. Πόσο εύκολο είναι, κυρία Μιλάκη, αυτό, πώς μπορεί δηλαδή να το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος?
Η ψυχή συμμετέχει, κύριε Παπαδάκη, και στο να νοσήσει κανείς, όχι μόνο από καρκίνο, από διαβητικά νοσήματα,
ναι.
Πούμε, και τα αυτοάνωσα νοσήματα ή και άλλες νόσοι που προφανώς έχουν ένα ψυχολογικό υπόβαθρο με την έννοια του στρες, της καθημερινότητας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και που προκαλούν έτσι ένα, είναι ο βασικός τρισογόνος παράγοντας για την ανάπτυξη νοσημάτων στον άνθρωπο. Συμμετέχει στο να πάθουμε, συμμετέχει όμως και στο να τον θεραπεύσουμε. Είναι προαπαιτούμενο λοιπόν η καλή ψυχολογία των ασθενών για να έχουμε και καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Είναι προαπαιτούμενο ο γιατρός, οποιοδήποτε γιατρός, να είναι κοντά στον ασθενή του. Ο ασθενής να αισθάνεται ασφαλής με τον γιατρό του και μας ενδιαφέρουν ολιστικά πια, με μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της υγείας του ασθενούς. Αντιμετωπίζουμε ό,τι έχει να κάνει με την ζωή του, με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, το οικογενειακό, το φιλικό, το κοινωνικό. Η φροντίδα λοιπόν και η θεραπεία απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση που πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτούς τους ασθενείς, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι φυσιοθεραπευτές, είτε διατροπολόγοι, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει πάρα πολλές και δύσκολες μάχες με τον καρκίνο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τον πόλεμο. Έχουμε όλα τα μέσα πια, πουλά και καινούργια πράγματα που έχουν αλλάξει την ογκολογία τα τελευταία 10 χρόνια προς το καλύτερο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλο και περισσότεροι ασθενείς μας ζουν περισσότερο, με καλή ποιότητα ζωής, παρά το γεγονός ότι η επίπτωση του καρκίνου φαίνεται να αυξάνεται. Και από την πλευρά τη δική μας και θεσμικά, είτε της περιφέρειας, είτε της ΥΠΕ, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να είμαστε παρόντες και να είμαστε εκεί σε οποιοδήποτε δράση γίνεται για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού από οποιοδήποτε επίπεδο.
Και μιας και αναφερθήκατε βέβαια στην περιφέρεια, είναι στην πρωτοπορία για ακόμη μια φορά, γιατί εδώ έχει πολλά χρόνια, δηλαδή με τις μονάδες που βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Τις γυναίκες σε όλα τα χωριά μας, ναι.
Η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει κινητή μονάδα μαστογραφίας και όχι μόνο, και την οδοντιατρική μονάδα για τα παιδιά και για τα καρδιακιακά νοσήματα που τώρα ξεκινάει. Και είδατε κι εσείς και την μάχη αυτή που γίνεται με το πρόγραμμα ζωής για τους απενιδωτές. Προσπαθούμε όλοι μαζί και βέβαια με αρχηγό τον περιφερειάρχη μας που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε όλα αυτά τα θέματα υγείας που αφορούν τους ανθρώπους της Κρήτης και όχι μόνο. Να είμαστε εκεί, να είμαστε παρόντες με καινούργιες καινοτόμες ιδέες, να βοηθούμε τον πληθυσμό της Κρήτης να είναι υγιής και καλά.
Και η αλήθεια είναι, κυρία Μιλάκη, μιας και αναφέρατε βεβαίως το, και πολύ καλά κάνετε, τον Περιφερειάρχη, ότι ήταν η τοποθέτηση του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Πιτσούλη, αυτό που λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά ο Γιώργος και καλά κάνει.
Έτσι.
Είναι πραγματικά επιτυχία το να είσαι έναν άνθρωπο που αγαπά αυτό που κάνει, κυρία Μιλάκη.
Και το κάνει χρόνια και το κάνει με επιτυχία. Και φυσικά πρέπει όποιος κάνει κάτι καλά να συνεχίζει να το κάνει, να υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέπεια, γιατί αυτό βοηθάει στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.
Mm-hmm. Έχω μπροστά μου μια συνέντευξη που παραχώρησε η Δόκτωρ Φρανσουάζ Μίνιερ στο NGR σήμερα. Και διαβάζω μεταξύ άλλων για τα περίπου 3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου που καταγράφονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Όμως, λέει, περίπου 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σήμερα με διάγνωση καρκίνου και το 70% αυτών θα έχει μια μακρά επιβίωση. Σε αυτό επικεντρώνεται κυρίως η γιατρός, λέγοντας για την επιβίωση αυτή 20 και πλέον χρόνια, όπως και επίσης το 90% των γυναικών με καρκίνο του μαστού, αλλά και το 90% των παιδιών με κάποια λεμφώματα. Ο καρκίνος, λέει, δεν αποτελεί πλέον θανατική καταδίκη, έτσι. Η πρόοδος τα τελευταία 50 χρόνια είναι εκπληκτική.
Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και στη δική σας εκπομπή ότι ο καρκίνος είναι μία νόσος όπως όλες τις άλλες. Δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως την πλησκατάρα του νόσου. Θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε πλέον ως μία νόσο που μπορεί να θεραπευτεί, μπορεί να ιαθεί, αλλά θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπατε, γιατί όλα είναι όπως ακριβώς τα θέσατε, ότι μόνο το 11% των διαγνώσεων καρκίνου προκύπτουν από προληπτικό έλεγχο. Είναι ένα ποσοστό ιδιαίτερα απαράδεκτα χαμηλό για ευρωπαϊκά πρότυπα και σε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 50% των περιστατικών καρκίνου τους βρίσκουμε ουσιαστικά με την αφορμή ελέγχου για ένα άλλο υγειονομικό πρόβλημα στον άνθρωπο, που το βρίσκουμε την διάγνωση μιας κακοήθειας, με μια καθυστέρηση που υπερβαίνει τους 3 και πλέον μήνες. Από την στιγμή που θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι να έχουμε μια ιστολογική έκθεση στα χέρια μας. Η χρόνη αυτή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ιδιαίτερα μοιραία. Επομένως, αυτό που τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει όλοι να είναι ευαισθητοποιημένοι και να πηγαίνουν στο γιατρό τους μόλις αντιληφθούν το παραμικρό πρόβλημα στην υγεία τους και σίγουρα να μπουν σε προσυμπτωματικούς ελέγχους που ήδη έχουμε στη χώρα μας για τον καρκίνο του μαστού και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και για άλλους καρκίνους, και με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς ένα πρόβλημα το οποίο όταν το βρούμε νωρίς είναι σχεδόν κατά 100% διάσημο.
Μακάρι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο και για σας εννοείται. Κουράγιο στη νέα σας θέση, τα είπαμε άλλωστε και κάποια άλλη στιγμή. Και βεβαίως πάνω απ' όλα να βάζουμε το συμφέρον των πολιτών της Κρήτης για να παλεύουμε για αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ θερμά.